Liewe gemeente, ons gaan na twee gedeeltes luister. Die een is op die bord, dit is Lukas 21 tot 22. Maar die eerste gedeelte is Exodus 24. Eers Exodus 24 vers 1 tot 11 en dan Lukas 21 tot 22. So onthou weer, as dit net nou genoem, net voordat ons die wet gelees het, wat het nou al gebeur hier, is die Heere het sy volk uitgelei met 'n sterk hand, en hulle gebring tot by die berg, waar hulle hom moet ontmoet, en waar hulle met hom in gemeenskap moet wees. Dan lees ons iets daarvan in Exodus 24. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Heere toe op, jy en al Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af. En laat Moses alleen naderkom na die Heere toe, maar hulle moet nie naderkom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom, en aan die volk al die woorde van die Heere en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem, en sê, al die woorde wat die Heere gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Heere opgeskrywe, en die môre vroeg hom klaargemaak en onder die berg 'n altaar gebou, en 12 verdenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Heere geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi, en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en het voor die ore van die volk gelees, en hulle het gesê, alles wat die Heere gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Heere met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van saffierstene, en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hulle het God aanskou. Daarop het hulle geëet en gedrink. Julle kan nou blaai na Lukas 21 vanaf vers 37. En hy was oordag in die tempel besig om te leer, en s'nachts het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom en na hom geluister. En die fees van die ongesuurde brode wat Pasga genoem word, was naby. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon onbring, want hulle het die volk gevrees. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslag hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer na hulle oor te lewer. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê met ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot boervertrek wys, wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en het gevind soos hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met hulle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is. En toe hy beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so, neem hy ook die beker na die maaltyd, en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk die hand wat van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daar die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit toch kan wees, wat dit sou doen. Amen. Dit is die woord van God. Kom ons luister nou ook na ons belydenis. Die Heidelbergse Katechismus Sondag 29. Sondag 29, ons het in Sondag 28 is daar vir ons gesê, wat is die nagmaal, wat beteken dit? En nou 29 word daarop uitgebrei en eintlik ook 'n antwoord gegee op van die maniere hoe die nagmaal verkeerd verstaan is. So Sondag 29, verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander nie, verander of die afwassing van sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan. So verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam en liggaam van Christus genoem. Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed of die Nuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus? Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as dat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal. Geliefde gemeente. Wat 'n mooi frase. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit as ons sê geliefde gemeente? Of as ons net iets sê soos wat so gereeld voorkom, geliefdes. Bedoel ons daarmee in die eerste plek dat ons is vir mekaar lief. Dit is toch so? Dit is hoe dit hoort onder gelowiges, dat ons mekaar ook so sal noem, soos wat mense dikwels hoor in 'n huwelik of by paartjies, dat hulle mekaar so 'n woordjie het, wat hulle sê, my geliefde, dat ons ook op so 'n manier kan praat van mekaar, dat ons is in 'n sekere sin ook mekaar se geliefdes, ons moet vir mekaar lief wees, 'n regte, intense liefde hê vir alle gelowiges. Maar is dit wat ons in die eerste plek doel, as ons sê, geliefdes? Bedoel ons in die eerste plek hierdie onderlinge liefde wat ons onder mekaar het? Of is daar iets meer daaraan? Al sekerlik is daar iets meer daaraan. Dit is, wat ons sê eintlik, julle is die geliefdes van die drie enige God. Dit is eintlik waaroor dit dan gaan. En waaruit vloei ons liefde vir mekaar is, omdat ons erken en herken mekaar dat, maar jy is ook iemand wat 'n geliefde is van die drie enige God. En hierdie liefde van hierdie drie enige God is myne en het vloei dan oor dat ek wil, ek het 'n drang om vir jou lief te wees, want ek herken jy is ook 'n geliefde van hierdie drie enige God. Geliefde gemeente. Wat 'n aangrypende term om 'n geliefde te wees van hierdie God. En het is goed dan om te dink, nou, wie is hierdie God wat ons so met hierdie liefdeswoord aanspreek, wat jou noem sy geliefde? Wie is hy? Wie is hierdie wese wat jou so noem? Ons het dikwels, as ons so op die dag van die Here by mekaar kom, dan sal van die kindertjies hier onder, of daai kant, of van hierdie kant, dan sal hulle 'n bietjie gaan speel daar in die sand, en hulle bou 'n struktuurtjie. Dikwels indrukwekkend wat hulle regkry met daai klippies en grond. Maar denk nou aan daai kind wat besig is om te speel met die grond. En hy maak nou vir hom ietsie daar uit die grond uit. Dink as hy vanuit die grond uit dan een korreltjie sal vat. En dat hy nou hierdie korreltjie in sy hand sit en hy sal sê, ek besluit, jy sal my geliefde grondkorreltjie wees. Nou, as ons nou praat van God, dan is hierdie gedagte is nog gans en al te klein, die grondkorreltjie gedagte. Denk jou in, van julle het sekerlik al prentjies gesien van sketse van die heelal en hoe groot alles is. Nou denk jy nou in, as die ganse heelal met die hele aarde, met al die planete, al die sterre, as alles sou klein gemaak word tot in een ou grondkorreltjie. En jy kyk na die een ou klein grondkorreltjie en jy vra nou, sien jy jouself? Sien jy waar jy besig is om rond te loop op daai ou grondkorreltjie? En dan sal jy sê, nee, is te klein. En nog steeds is hierdie, kom nie naasten by in verhouding tot hoe klein ons eintlik is nie, hoe nietig ons eintlik is nie. En dan met jou, het met jou verstand dan nog te meer te bowe gaan om te dink, dat hierdie wese, die een wat in ewigheid bestaan, wat buite tyd is, wat oneindig is, wat glad nie vergelyk kan word met enige iets in hierdie skepping nie, die een wat onbegryplik is, onsienlik is, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig en goed, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, dat hierdie wese sal kyk na jou wat so klein en nietig is, wat minder is, amper minder is as niks voor hom, dat hy kyk en hy sê, maar jy sal my geliefde wees. Maar het gaan nog verder, want jy is nie net klein nie, jy is ook 'n groot rebel. So, dink nou binnen in hierdie prentjie in, van hierdie ou klein wesentjie, wat te durf waag om sy vuis in die lig op te lig, en te kyk na sy skepper en sê, ek wil niks met u te doen hê nie, ek wil die God wees van my lewe. En dat hierdie God nog steeds kyk na hierdie ou klein swakkeling van 'n wesentjie, wat 'n groot sondaar is, en wat sê hy, Ek sal genadig wees oor jou, sodat jy my geliefde kan wees. En is iets van wat jy dan sien in die boek Exodus, is precies dit wat uitspeel. Hier het jy hierdie ou klein ou volkie, wat nie groot is, nie wat nie magtig is, nie wat nie prominent is, as het in verhouding gebring word tot die ander volke nie. Een volkie wat nie na God toegekom het en gesê het, hier staan ons en ons is waardig om u sin te wees nie. Nee, hier is ou klein, in een sekere sin, niks werd, slechte volkie, wat slawe is vir een ander volk in Egypte, wat daar besig is om uitgemoor te word. En dan kom hierdie God, net omdat hy besluit het om het te doen, net omdat hy besluit het om hom te verbind aan hierdie mense, wat niks in hulle self is al iets beter, wat maak dat hulle dit verdien, dat hulle toekom nie, maar net uit sy vrye wil, uit sy vrye besluit, het hy besluit, maar hierdie is die mense wat hy vir homself wil neem, en dan kom hy krachtig, en hy red hulle uit. Hy lei hulle met een machtige arm, lei hy hulle uit Egypteland uit. En dan kan jy nou vraag nou, waarom? Waarom doen God dit? Waarom lei hulle hulle uit? Dan sien jy iets van een prentjie daarvan, wanneer ons kom by Exodus 24. Dit is een aangrypende vertelling van wat daar besig is om te gebeur. Hier is hierdie groot almagtige wese, wat homself te wille van hierdie mense verberg binnen in 'n wolk, dat hulle kan die heerlikheid van die heerlike God sien skyn binnen in die wolk van die berg af, en hulle hoor die gedonders wanneer hy praat, en die geskud van die aarde. Hoeveel gebeur het in die profete wanneer hulle praat, en wanneer die Here praat, dan donder dit van omhoog. En wanneer die Here kom, dan bewe die ewige berge en hulle val weg tot in die see, of hulle smelt weg voor die heiligheid van hierdie wese. En daarom, wanneer hy dan sy volk soek en ontmoet, terwyl hierdie ou klein nietige mensiekies hier in die onderkant van die berg staan, daarom is hy bo op die berg en hy verberg hom. Hy maak hom toe binne in hierdie wolk, wat iets van 'n skaduwee is van wat later dan ook gebeur. Maar dan sê hy ook vir hulle, julle mag nie nader kom nie, dan gaan julle sterf. Hy beskerm die mense van homself. Hulle is te swak en te sondig om naby aan hierdie God te mag kom. Maar, dis wat hy wil hê. Dis hoekom hy hulle red. Mens lees het al van wanneer hy praat met die farao, wanneer hy Moses stuur, dan is een van die redes wat hy gee is, laat my volk gaan, sodat hulle my kan gaan aanbid. En in die taal van die ooste, van die nabye ooste, was dit een gedagte van om gemeenskap te hê met jou God. Daarom dat, wanneer die volk dan afgode begin aanbid, dan word het genoem in die taal van egbreek, van om ontrou te wees aan hulle man, wat die Here is. Hulle was nie veronderstel om gemeenskap te hê met afgode nie, maar met die ware God, met die ware bruidegom. Om God te aanbid, is om tot naby aan hom te kom, is om te beleef, is om gemeenskap met hom te hê, is om nie ver van hom verwyderd te wees. En toch het jy hierdie spanning nou in Exodus, want dit is wat God na toe wil beweeg, maar dit is toch nie een werkelijkheid, en daar is iets van een voorsmaakie daarvan, maar jy besef iets, soos wat jy het lees, dan moet iets meer wees. Jy het iets van een verwachting, dan moet toch nog vordering kom, hierdie kan hierdie eindpunt wees nie. Is dit die eindpunt? Is dit die hoogtepunt? Dat God daar bo op die berg is weggesteek binnen in die wolk, en dat die volk ver verwyderd daaronder, hulle het gekom tot by die berg, maar hulle is ver verwyderd, hulle kan hom nie sien nie, hulle mag nie eens opgaan of van die berg raak nie. Is dit waarnaar toe alles opgebou? Of is dit maar nog net die skaduwee? van 'n groter ding wat kom. So dan, sien jy dan nou ook van in Exodus 24, hoe die Here sy woord aan die volk laat voorlees, die boek van die verbond, en dat die volk daarop reageer en sê, ons sal dit doen en daarna luister. Jy kan denk aan 'n huweliksbevestiging, waar die twee partye in 'n verbond gaan met mekaar en met mekaar aan mekaar beloftes maak en aan mekaar verbind word. En dit is wat hier dan nou besig is om te gebeur. En dan vind die verbondsluiting plaas met bloed. Daar word offerdiere geoffer by die aan die onderkant. Hulle mag nie by die berg opgaan nie, maar daar is 'n altaar gebou, die offerdiere word geoffer, die bloed word opgevang, die helfte van die bloed wat dui op lewe. Hier is iets wat moes sterf, die lewe moes geneem word, sodat daar in hierdie verbondsverhouding mag ingaan, bloed moes vloei, en daai bloed word uitgegiet by die altaar, wat nog al dan van daar af altyd die gebruik was, by die altaar moes die bloed ook uitgestort word, om te wys dat 'n lewe is opgeneem, is opgeëis, sodat jy weer in 'n verhouding met hierdie God mag leef. Dis nodig. Jy kan nie in 'n verhouding met hierdie God ingaan as daar nie 'n lewe geneem word nie, want jou lewe moes word geëis. Jy is onwaardig, jy het gesondig. Jou lewe moet eintlik geneem word en dan is daar iets anders wat se lewe gevat word in jou plek, wat op die altaar geslag word en verbrand word. En dan wanneer jy dit sien, dan moet jy eintlik sien, dit is waar ek hoor. Dis waar ek moes wees. Maar daar is een in my plek wat het weer gegaan het, so dat sy bloed hier lê op die grond en nie myne nie, so dat ek wel kan leef en by hierdie God mag lewe in 'n verbond. Maar dan, dis net die helfte van die bloed wat by die altaar uitgegooi is hier. Die ander helfte word oor die volk uitgegooi. Die volk moes daar by mekaar kom en die bloed word oor hulle gegooi. Die bloed word hulle sin. En dan word ook gesê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al die woorde. Hierdie verbondsverhouding is gegrond in bloed, of vloei vanuit bloed. En dit is bloed waaraan jy moet deel kry. In hierdie geval is dit uitgegooi, letterlike bloed, uitgegooi oor die volk, en dan was daar gesê, hierdie is die bloed van die verbond. En sien, wat is die uitvloeisel daarvan in vers 9 tot 11? Omdat hierdie gebeur het, dan kan Moses en Aaron en Nadab en Abihu en 70 oudstes opklim. Hulle kon nie opklim tot heel bo nie, dit is net Moses wat verder klim, maar hulle klim op tot op 'n sekere punt en dan laat God hulle iets sien. Sien ons daar alreeds, in hierdie gedeelte is alreeds vordering, wat waar almal aanvanklik onder was, buite, weg, nou is daar die bloed, die verbond, bring iets van 'n nabyheid, dat van die verteenwoordigers van die volk kan al begin nader kom. Ons het aangrypend wat hulle dan daar doen, wanneer hulle God iets van God sien, hulle sien nie sy aangesig nie, hulle beskryf net sy voete en hulle beskryf dit wat onder sy voete eintlik dan nou is. Dan wat gebeur? Hulle gaan sit aan en hulle vier fees. Hulle eet. Hulle het 'n maaltyd. Hulle het geëet en gedrink. Hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. 'N verbondsmaaltyd, 'n gemeenskapsmaaltyd. Ons sien God, ons ken hom, en dan het ons 'n maaltyd. Waarom dit eintlik dan 'n maaltyd is, wat daarop sou dui dat hulle het 'n verbondsmaaltyd saam met hulle God. Hier is 'n gemeenskaplike maaltyd, nie net met mekaar nie, maar met hulle God. Dan wil ek jou vra, hoor jy iets van die taal van die nagmaal? Tel jy sekere woorde op, van wat ons hoor dan in Lukas 21, waar ons Here Jesus sê, daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit op my gedagtenis, dink wat moes gebeur, voordat hulle kon opgaan, 'n liggaam is geslag, 'n liggaam is gebreek, maar dit was toe van diere, en nou sê Christus, hierdie is my liggaam wat gebreek is vir julle. Vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die nuwe testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. So daar het jy weer, precies dieselfde taal, maar dit is nou 'n nuwe testament, 'n nuwe bediening van hierdie verbond. En wat vloei daaruit? Is dat ons kan gemeenskap hê met hierdie God, op grond weer van iets wat sterf, sy liggaam is gebreek, en iemand sy bloed wat gevloei het, en waarin ons moet deel kry. So waar die bloed dan uitgestort is, kom Christus, wanneer hy hierdie nou instel, dan sê hy, julle moet dit drink. En dan het ons 'n maaltyd. Dit is 'n feesmaal. Maar nog steeds, dan moet jy vir jou sê, hierdie is al vordering, dit is al vorentoe, daar is al iets meer as wat daar was in Exodus 24. Maar dan kan jy weer vir jouself vra, is dit die hoogtepunt? Is dit waarna toe alles opgebou het? Hierdie feestafel, waar ons gaan aansit, waar ons kom sit as mense wat deel het aan Christus en wat saam wil feestvier en bly wees oor sy liggaam en sy bloed vir die grond is daarvan dat ons in 'n verbondsverhouding met hom mag leef, dat ons hom mag sien en hom mag geniet. Is hierdie die hoogtepunt? En dan sê ons nee, nog nie. Maar ons nog meer wat wag. Dieselfde Christus wat in die wolk was in Exodus 24, het in die wolk opgevaar na die hemele toe, en gaan in die wolk weer terugkom. En dan breek daar 'n groot feestmaal aan, dan is dit die groot werklikheid, die bruilofsmaal van die lam, waar ons dan nie God gaan aanskou, soos wat die volk hier van ver verwyder mag opkyk, en die heerlikheid van God sien skyn binne in die wolk nie, maar waar ons die wolk ingaan God tegemoet, waar ons God gaan aanskou en gaan sien, nie net sy voete nie, maar sy aangesig, waar ons dan feestvier saam met ons God. So wat gebeur hier? Jy kry deel aan hierdie verbondsverhouding. Jy dink, in 'n sekere sin, dink jy terug, jy dink selfs verder terug as wat gebeur by die kruis. Jy dink terug aan die hele heilsgeskiedenis wat besig is om op te bou na 'n hoogtepunt toe. Maar jy dink dan nou terug aan Christus wat gekom het, wat gebore is. Jy dink terug aan die lam wat dan geslag is. Jy dink terug aan Christus wat opgestaan het uit die doodheid. Jy dink ook aan hom wat opgevaar het na die hemel toe. Waar sit hierdie een nou? Hy is nie hier nie. In die sin van dat sy liggaam is nie hier nie. Dit is nie sy liggaam wat ons vanoggend hier gaan breek nie. En dit is dan waar ons belydenis, daai vra wat beteken hierdie taal dan? As Jesus sê, dit is my liggaam, bedoel ons daarmee dat ons gaan vanoggend weer Jesus se liggaam vat en weer Jesus se liggaam breek soos wat gebeur het aan die kruis. Is dit wat ons daarmee bedoel? Het hierdie stukkie gewone brood, wat gebak is, het dit op een of ander manier verander, tot in Jesus' letterlike liggaam. En dit was een van die groot vrae in die tyd van die reformatie, hoe moet ons die nagmaal verstaan? wat sê die Bybel oor wat hier vanoggend weer gaan gebeur? En dan was daar verskillende verklarings daarvan. Die Romeinse kerk noem dit die transubstansiasie. Ons hoor deesdae baie van die woord transgender, 'n verandering van geslag, dat die een geslag transformeer tot in 'n ander geslag in, volgens hierdie valse idee. Die transubstansiasie sal sê, die substansie van die brood het verander, transformeer, tot in Christusse letterlike lichaam, en die substansie van die wyn het verander tot in Christusse letterlike bloed. Nou, hulle sal dan sê, uiterlik lyk dit nog soos brood, dit ruik nog soos brood, dit proe nog soos brood, maar die substansie daarvan het verander. Dit is nou die lichaam van Christus wat weer hier gebreek word, en sy bloed wat weer hier vloei. En nou kan jy deel kry aan sy letterlike lichaam en bloed. En dit is hoe hulle dan, daai frase, dit is my lichaam, en dit is my bloed, of dit is die Nuwe Testament in my bloed. Hoe hulle dit verklaar, is met die leerstelling van transubstansiasie. En dan het jy Luther se standpunt, konsubstansiasie. Nou, Luther het self nie baie gehou van hierdie term nie, en mens moet om ook self lees om goed te verstaan, maar hoe, een beeld wat dikwels gebruik word, is die van een spons, dat die lichaam, die brood, bly brood, maar Christus' lichaam is saam met die brood, dan nou letterlik hier teenwoordig. Dit is ook Christus' se lichaam wat hier is, letterlik, die lichamelike teenwoordiging, Christus is lichamelik hier teenwoordig, in die brood, en sy bloed is hier teenwoordig in die wijn. Dit is soos 'n spons wat water opsuig, is die brood en die wijn is verenig hier in een plek. Konsubstansiasie. In, met en om die brood is ook die lichaam. En dan het jy Zwingli, wat praat van, dat dit is net een nagedagtenis. Nou, daar is baie wat sê dat Zwingli word verkeerd verstaan, dat Zwingli het nie self, het nie eintlik gedink dat dit net een gedagtenismaal is nie. Maar daar is een redelike debat daaroor, wat het Zwingli regtig dan nou gesê. Maar daar is baie wat wel dink aan hierdie maaltyd as slegs een gedagtenismaal. Dis al wat het is. Dis een maaltyd wat jou net moet laat dink aan wat gebeur het. Wat jy laat terugdink. En dis al. Daar is nie iets meer as Jesus sê, dit is nie, dan sê, word die verklaring gegee, wanneer Jesus sê, dit is my lichaam, en moet ons eintlik iets hier byvoeg en sê, dit verteenwoordig my lichaam. En dit verteenwoordig my bloed. Maar dit is nie my lichaam. En dan het Calvin en die gereformeerdes het ietsie, het 'n ander standpunt gehad. Om te sê dat dit is nie net 'n gedagtenismaal, dit is dit. Maar daar is ook iets meer daaraan. Daar is iets van dat soos wat jy hierdie brood eet met jou fisiese mond, dan is jou siel, die gelowige se siel, is besig om geestelik deel te kry aan die ware voedsel en drank. So daar's regtig iets meer aan die gang hier as net 'n brood en 'n wyn wat ons eet en drink. Daar is iets van dat ons word opgehef in die hemele in, geestelik, om deel te kry aan Christus se lichaam en bloed, om gevoed te word, geestelik gevoed te word, ons siel word gevoed, hierdie ware voedsel en drank, soos wat ons as gelowiges dan die nagmaal vier. En julle gaan dit ook hoor in die formulier, hoe dit deurkom, dat daar is ook vir die hartsverheffing, wat sê ons dan? Verhef julle harte tot hy wat aan die regterhand van God sit. En daar sê ons dan, waar is Jesus lichamelik teenwoordig? Is hy lichamelik hier? Nee. Na sy menslike natuur is hy in die regterhand van die Vader. Dit is waar sy liggaam is. Na sy goddelike natuur is hy oral teenwoordig. Maar sy liggaam is nie hier nie. Sy liggaam is op een plek en dit is in die regterhand van die Vader. Maar ons het gemeenskap met hom. En dit is werklik so. So die Heilige Gees, die Gees van Christus, wat kom woning maak in jou, maak dat jy verenig is met sy liggaam en sy bloed, maak dat jy gevoed word met die ware geestelike kos en drank, dat jy gemeenskap het met hom. So hier is iets meer wat gebeur, as iets van 'n misterie, wat hier aan die gang is, wanneer jy die nagmaal kom vier, om regtig gemeenskap te hê met jou God. En dit is waarna toe alles opbou. Geliefde, jy kan jouself vra, wat is die eindpunt waarna toe God werk met al hierdie dinge? Waarna toe wil hy gaan? Waar wil hy uitkom met sy mense? Is dit gaan oor gemeenskap. Dit gaan oor dat hy wil hê dat sy mense moet gemeenskap hê met hom. En wat jy dan vanoggend weer gaan beleef is maar ietsie soos 'n voorsmaakie. Ietsie soos 'n proekie. Dit is nog 'n skaduwee van dit wat nog kom. Dit is meer as wat daar was in die verlede, maar dit is nog nie wat dit gaan wees nie. En dan as jy dan kom aansit, geliefde, kyk na die brood, kyk na die wyn, proe dit, ruik dit, beleef dit. Dis woordverkondiging, die evangelie word hier aan jou bedien, aan jou sintuie, sodat jy nie moet vasgevang word net in hierdie middele wat hier is nie, maar dat jy moet oplig na Jesus Christus wat in die regterhand sit en sê, maar ek het gemeenskap met hom, ek is syne. Ons is syne, ons is sy geliefdes. En wanneer jy dit dan doen, dan denk weer, wat is ek? Wat is ek? Dat hierdie God dit wil doen met my. Dat hierdie groot en lewende God, hierdie ewige wese, die almagtige, die alomteenwoordige, dat hy wil afbuig en jou wil innooi na hom toe en sê, kom en wees naby my, kom en ken my, kom en wees gemeenskap met my. Ek jy jouself afvra, wat is ek, dat hy so genadig is oor my, dat hy so barmhartig is oor my? En wanneer jy daai iets van 'n verwondering het oor hierdie oomblik, oor hierdie groot belewenis van wat God doen vir sy geliefdes, dan moet dit, my broer en suster, dit moet tog in jou hart iets wakker maak. Jy kan jouself afvra, as jy dit regtig besef van hoe groot hy is, pas dit dan by ons om te sê, goed, ek kom sit aan en ek kom eet en ek glo, ek het regte gemeenskap met hom, ek glo, hy het regtig afgebuig en mens geword, ek glo, hy het regtig, het Christus sy liggaam gegee om gebreek te word, sy bloed is opgevang, en het word aan my gegee as die grond van 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond, ek glo, al hierdie dinge, vir my, ou kleine mens, het hy al hierdie dinge gedoen, en dan staan hy op en hy sê, en nou gaan ek leef, net soos wat ek nog altyd wou. Ek gaan nou aanhou leef, 'n lewe wat die gees bedroef. Ek gaan maar net aanhou met my sonde. Jy kan jouself afvra, pas dit? Is hoor dit? Is dit iets wat jy verwag by iemand wat besef van wat hier aan die gang is? Of is dit eerder dat jy gaan kom en jy gaan hieraan deelneem en dat jy gaan sê, ag, Here, ek is so onwaardig om te mag deel hê hieraan. En nou besef ek net weer van hoe ek hierdie afgelope tyd weer geleef het. Ag, o grote God, Wees genadig oor my en maak my nie deur die gees, dat ek in hierdie week wat kom, nie meer gaan aanhou met hierdie dinge nie. Bring my tot inkeer, verander my gedagtes, verander my emosies, verander my gedrag, verander my tong, in die manier hoe ek praat. Dis eerder die verwagte reaksie, die gepaste reaksie, die redelike reaksie. En as jy sê, ek kom en ek het gemeenskap met Christus, ek het deel aan hom, dat jy dan eintlik hier opstaan en sê, ek is versterk om 'n nuwe lewe te leef. En so is het elke keer as ons dan nagmaal vier, dan is jou Here versterk jou om te gaan lees, om te gaan lees vir hom, om te sê, my lewe is nie myne nie, my lewe is syne, en hier kom versterk hy jou weer. Hy kom verkondig weer aan jou die evangelie, dat jy weer dit mag beleef met jou sintuie en kan ervaar, maar kyk, hierdie is wat Christus gedoen het, en dit verander alles. So, vraag jouself dan nou af, wat is van die dinge wat moet verander in my lewe? Wat is van die dinge hoe ek anders moet begin praat? Dalk is dit dat ek gebruik nog grove taal, dalk is dit dat ek praat sleg van my medegelowiges, ek sal gereeld hierdie tong gebruik om afbrekend te praat, agter hulle rug of voor hulle. Dat dit nie opbouwende woorde is, dat dit nie goed is en opbouwend is en woorde is wat liefdevol is vir my medegelowigen. Hoe praat ek dan? Dalk is dit ook dat in die manier hoe ek praat, dat ek nie praat asof Jesus Christus die koning is nie. Asof hy in beheer is nie. Asof hy ook die toekoms in sy hande het nie. Daar was 'n vroutjie wat by 'n til werk, wat onlangs het sy toe nou gesê, daar was 'n opbou tot die gesprek, maar die uiteindelik het die vroutjie gesê, ek glo nie dat my generasie met kinders kry. En toe vra ek haar nou, hoekom nie? Toe sê sy, want daar is nie 'n toekoms nie. Daar is nie toekoms vir die kinders nie. En dan is die vraag, is dit 'n manier van praat wat erkenning gee daaraan dat die toekoms is in Christus se hande? Of is sulke tipe stellings dan eintlik iets wat sondig is, waarvan ek het bekeer om te sê, ek mag nie oor daai manier praat oor die toekoms wat in Christus se hande nie. Daar is 'n toekoms. Die toekoms mag swaar wees, die toekoms mag moeilik wees, of die toekoms mag verander as die traject wat ons nou inneem. Ek weet nie, maar ek moet praat asof hierdie toekoms is in die hande nie van hierdie wêreldmagte of so iets nie. Dit is die toekoms is in die hande van Christus wat sit op die troon. Dan is ek opgewonde oor die toekoms. So, hoe praat ek? Hoe getuig ek? Waaroor praat ek? Waaroor, wat maak my opgewonde? En so kan jy nou jou lewe gaan ondersoek. Hierdie is 'n geleentheid om weer te vra. Lyk my lewe soos iemand wat regtig deel het, gemeenskap het met Christus? Pas hierdie twee by mekaar. Want as ek 'n gelowige is, dan het ek deel aan Christus. Ek het gemeenskap met hom. Maar is die manier hoe ek dan lewe as iemand wat gemeenskap het met Christus, pas dit, hoor dit, of is daar dinge wat regtig afgesterf het? So gaan ondersoek weer jou lewe, jou tong, jou hart, jou emosies, jou gedrag. En vra weer, is daar sekere dinge wat regtig moet doodgemaak word? Wat saam met Christus moet sterf? Maar dan anders opsigte waar 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel opstaan saam met hom. Jy word opgewek tot in 'n nuwe lewe in, want Christus lewe. Maar wat dit ook vir jou vanoggend gee, wat jou Here vir jou vanoggend weer gee, is die sekerheid dat hy kom weer. En ons hoor dit ook in Lukas 24, as hy sê, ek sal van hierdie wyn nie weer drink nie, totdat die koninkryk tot vervulling kom. Totdat dit alles tot vervulling kom. Dan gaan hy weer van die wyn drink. En wat hy eintlik daar ook dan nou vir jou sê, is hy gaan weg, en hy vas nou van wyn, maar hy gaan nie vir altyd vas nie. As daar is 'n dag wat Jesus weer kom, en waar hierdie wat nou maar 'n klein voorsmaakje is, 'n heerlike voorsmaakje, maar waar het in die werklikheid daarvan gaan aanbreek, waar die feestmaal van al die gelowiges oor al die eeue, oor al die plekke met die lam wat geslag is, gaan aanbreek. En denk jou dit in aan die vreugde van daardie fees van al daai gelowiges. Denk jy in van Martin Luther en Zwingli en Calvin wat uiteindelik daar by mekaar sit en mekaar kan vind ook oor die leer van die nagmaal. En waar die gelowiges regtig een is in alles, waar daar geen stryd meer onderling is nie, geen konflik meer is nie, geen vraagteken meer is nie, alles is lieflik. Hier is ons by die Here. En wat voorlê is nie dat jy dan alles al weet nie, maar dat jy meer en meer 'n ewigheid het om hierdie God te mag leer ken en te mag geniet. 'n Ewigheid daarvan. En jy gaan in die ewigheid gaan dit nooit uitgeput raak. Jy gaan nooit op 'n punt kom in die ewigheid wat jy sê, "Wel, ek het nou alles beleef, alles geproef van hoe die Here goed is." Jy gaan nooit daai eindpunt bereik wat jy kan sê, ek het hom nou deurgrond, ek weet nou hom, ken hom nou deur en deur, en ek het al die vreugde wat daar in hom is, het ek nou al beleef, en nou raak ek verveeld met hom. Se ewigheid van gemeenskap met hierdie wese wat ondeurgrondelik is. Is dis waarna toe ons uitsien? Sien uit om by hom te wees. Nie om op wolkies te sit en 'n instrumentie te speel. Wat in elk geval 'n valse prentjie is. Dit is nie so idee nie. Dit is net so vals soos die idee dat die duiwel die koning is van die hel. Dat hy heerskappy uitvoer oor die helse vuur. Dit is net so veel 'n leuen. Die duiwel word gestraf van die hel. Die hel is daar waar God sy oordeel uitoefen en ook oor die draak wat in die poel van vuur en swaal gegooi word. Hy is nie 'n koning, uiteindelik is hy 'n koning van niks. Hy voer uiteindelik vir hy heerskappy oor niks meer. Nou het hy wederregtelike heerskappy, hy is die rebellieleier, maar wanneer hier die bruidegom kom, dan verwoes hy hom en hy gooi hom weg in die poel van vuur en swaal, waar hy vir ewig ook gestraf word. So wat, wanneer ons hier vier, dan rig dit ons oë nie net terug na die verlede nie, dat ons kyk na die toekoms en dat ons sien, maar Jesus kom weer. En nou drink ons hierdie wyn, terwyl hy in deur sy gees hier teenwoordig is, maar liggaamlik is hy nie by ons nie. Maar eendag, gaan hy ook saam met ons weer die wyn drink. Ons kan dit weet, ons kan uitsien daarna, daai dag kom. Amen.